Miarahabantsika rehetra, toy izao ny fanadiovana ny ao an-trano arak'izay hitantsika amin'ny sarimihetsika izao. Lemona leponsa aloha dia avy eo fafana moramora ny latabatra sy ny fatana elektronika sy ny seza dia diovina tsara ny ao anatiny tahaka izao. Dia fanalana ny mikraoba amin'ny fitaovana fampiasa ao an-dakozia ihany koa dia tahaka izao ny anaovana azy. Fanadiovana ny fitaratra kosa raha mampiasa ireny fitaovana manara-penitra ireny isika dia tahaka izao hitantsika izao. Dia ity indray fanadiovana ny carreaux ao amin'ny efitrano fatoriana sy ny famafana ny fanaka rehetra amin'ny rindrina arak'izay hitantsika izao mampiasa iny fitaovana iny dia tahak'izay ny ampahany amin'ny fanaovana azy. Misaotra antsika rehetra.